Gidungog dili lamang sa makausa nga adunay mihilak nga imahin sa atong Ginoong Hesus ug imahin ni Maria. Ug labing kahibulungan tungod kay dili lamang ordinaryong luha kundi dugo pa kini. Ug sama sa atong gituohan, walay ni isa sa magidungog ang napamatud-an nga matuod gayon. Kun ato gayon nga pamalandungan sa pagkaagi nga usa kay imahin mihilak, makaingon na kita nga kini dili na buhat sa Dios. Baliktad sa mga gibuhat nga milagro sa atong Ginoong Hesus. Ang paghilak sa usa kay imahin walay bisan gamayng kaayuhan nga mahatag nganhi kanato. Ang mataglihok sa atong Dios ug ang iyang mga buhat hingpit gayod ug maayo ug alang sa atong kaayuhan. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa mga milagrong buhat sa atong Ginoong Hesus nga atong mabasa sa ikawalong kapitulo sa Ebanghelyo ni Mateo. Magasugod kini sa bersikulo 18 ug mulakat hangtod sa bersikulo 14 sa kapitulo 9. Ug sa makausa pa, kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa presensya mo ako may katabawan sa imong pagkakos, ako magapaduya sa mga bukton mo, Ginoo, ako magaparay kaysa imong pagkakos, mugaan ang akong mga pag-antos kaya ang imong
mga kahigalaan ug mga suking tigpaminaw, dako ang akong pagpasalamat sa Dios nga nagapadayon kamo sa pagpamati nining atong buluhaton nga makadugang sa pagpalambo sa atong Kristohanong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Taliwala nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Kininausab ang iyong pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Alang sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios, nadtong miagi giputulta ng atong pagtuon sa bersikulo 17 sa kapitulo 8 gihapon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ug karon, ato kining ipadayon hangtod sa katapusan sa kapitulo 9 ug dang hinaot ako nga ug paningkamutan ta nga makaabot kita sa kapitulo 10 o kundili ngadto sa kapitulo 14. O niyatong miyagi usab, atong giagian ang upat sa unom ka mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nining kapitulo agihapon sa 8. O madugangan pa kini sa atong pag-abuton niya sa kapitulo 9. O dili na kita magalangan pa mga higala gigson, mupadayan kita sa pag-able sa iyong mga pulong din agihapon sa Mateo kapitulo 8 o magsugod na kita sa bersikulo 18. Matud pa nini, og sa hingkit ani Hesus ang dagkong mga panon sa katawhan, libot kaniya, gisugo niya nga mangadto sila sa tabok. Sumala pa din ni mga higala, adunay dagkong mga panon sa katawhan nga nagalibot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pagpamatod, nilibugayod ang mga masakiton ngayang giayo og dili lamang kining mga naisulat din he sa maong ebanghelyo. Og ang maong kamaturan, tinaw gayod nga atong masabtan sa ebanghelyo ni Juan, labi na, sa kapitulo 20, versikulo 30 og 31. Sa dili pa ang lain pang milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo mga higala, aniya kining yugto sa duha ka mga tao nga bot musunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kini anaa sa bersikulo 19. Ipadayon ta kini sa pagbasa nga matud pa. Og sa miduol ang usa ka eskriba mingon kaniya, magtutudlo mununot ako kanimo bisan asa ka muadto. Tingali kining maong eskriba kauban sa mga panon sa katawhan. Og sa diyang iyang nakita si Jesus nga nangandam aron motabok ngadto sa pikas daplin, midali-dali dayon siya sa paghukom. Og siya migawas taliwala sa mga katawhan, og miduol siya sa atong Ginoo, og miingon, magtutudlo, mununot ako kanimo, bisan asa ka, muadto. Og ania, ang tubag sa atong Ginoo, din atong mabasa sa versikulo 20. Og si Jesus miingon kaniya, ang mga milo, adunay mga lungib, ug ang mga langgam sa langit, adunay mga salag. Apan, ang anak sa tao, walay kaurarayan sa iyang ulo. Sa laktod nga pagkasulti, ang atong Ginoong Hesukristo, miingon nining maong eskriba, naisip po ba ang bili? Dinhi, gipakita sa atong Ginoo mga higala gigsoon, ang iyang kakabos, sa diyang siya, mianhi sa kalibutan. Og kanatungod kay ang kakabos, kabahin sa tunglo nga iyang gipasan. Mupadayan kita ngadto sa bersikulo 21. Og ang usa sa iyang mga tinunan, nag-iingon kaniya, Ginoo, tuguti ako sa pagadtuuna sa paglubong sa akong amahan. Aniya karon kining usa ka batan-on nga mihukom sa pagsunod sa atong Ginoo. Apan buot niya nga muli aron sa paglubong sa iyang amahan. Og kini mo ang panghitabo mang higalag igsoon gilain sa pagsabot sa uban. Tungod kay sa atong tanaw nini, ang usa ka taong tigulang den bag-o lamang namatay ug ang iyang panimalay padulong sa paglubong kaniya. Apan ang atong Ginoo militok ug mabagsig gayod nga mga pulong. Ug kini atong mabasa sa bersikulo 22. Apan si Jesus miingon, numunot ka kanako ug pasagde ang mga patay nga magalubong sa ilang mga minatay. Unsa ba gayod ang bote pasabot sa atong Ginoo sa iyang tubag na sama niini? Ug unsaon man sa patay sa paglubong sa patay? Si Dr. Adam Smith, nga ana sa kagamhanan dito sa tungang sidlakan kaniadto, nakasulat og mga basahon nga makatabang gayad kayo. Siya nagsugilon sa usa ka higayon, sa diyang siya nagkinahanglan og usa ka Arabo nga mugiya kaniya. Iyang gisulti ang dapit nga iyang pagadtuan og siya gitudluan nga adunay batan-on nga mao'y labing maayong giya paingon sa maong dapit. Siya miadto sa pinuyanan sa maong batanon, apan siya giingnan, kinahanglan ko usang ilubong ang akong amahan. Og sa atubangan sa iyang payag, nakita ni Dr. Smith ang usa ka tigulang nga nagalingkod og maluyahon. Sa ato pa, ang bote pasabot sa batanong Arabo, dili siya makalakaw hangtod nga mamatay ang iyang amahan. Ang amahan, responsibilidad sa iyang anak. Dako ang akong pagtuo nga tinguha sa atong Ginoo nga dadon kining maong batanon ngadto sa usa ka desisyon. Kun iya bang unahon ang Dios, apan sa dihang ang maong batanon mihukom sa pagdunot sa atong Ginoo, mahimong gisultihan siya nga kun mao lakaw pauli usa sa inyo o gatimana ang imong amahan. Og mo padayon na kita mga higala o ganiya karon kining ikalimang milagro nga gibuhat sa atong Ginoo nga naisulat din ni sa kapitulo 8 din ang pagpahunong ni Jesus sa unos. Kinimatod pa sa versikulo 23. Aog sa may sakay siya sa usa kasakayan, mingnunot kaniya ang iyang mga tinunan. Ang ikalimang milagro, mga higala o gigson o mga suking tigpaminaw, walay kalabutan sa mga sakit. Apan, mahitungod kini sa dagan sa kinayahan sa atong palibot. Dinhi, gipadayag sa atong Ginoo ang iyang gahom ibabaw sa kinayahan. Og ako nagato nga, aduna usay susamang gahom si Adan sa wala pa siya hukasi sa pagbot sa tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Og karon atong makita na ang atong Ginoong Hesukristo mao ang katapusang Adan. ang kahimuan sa maong pagbuot sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Atong ipadayon kini sa pagbasa sa bersikulo 24. Tungod kay ingon ini ang atong mabasa, og aniya karon miabot ang usa ka dakong bagyo sa dagat sa paggage nga ang sakayan gisabwan sa mga balod apan siya nagakatulog. Dili kini usa lamang kanandang unos mga higala gigsoon. Atong masayran nga sa pagkahuman og tintal sa yawa ang atong Ginoong Hesukristo siya iyang gibiyaan. Apan kini sa makadyot lamang sa akong pangagpas kining maong unos buhat sa yawa kini iyang paagi aron sa pagpukan sa anak sa Dios. Karon ipadayon tang pagbasa sa bersikulo 25. Og midol kaniya ang iyang matinunan og ilang gipukaw siya sa pag-ingon. Ginoo, luwasa kami. Pagkagamay gayod sa ilang pagtuo sa atong Ginoo mga higala og igsoon. Atong tanawon karon kung giyon sa atong Ginoo pagsulbad kining tanan. Ipadayon ta kini sa pagbasa dinhi sa bersikulo 26. Og siya maingon kanila, nganong nangahadlo ka mo nga dutay ang pagtuo? Unya, ibangon siya o gibadlong niya ang mga hangin o ang dagat o miabot ang usa kadakong kalinaw. Mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw, ang mga tinunan ang unang gibadlong sa atong Ginoo. O pagkahuman, gibadlong usab niya ang unos o ang mga balod sa dagat. Tinaw gayad kaya din he, nga kontrolado gayad sa atong Ginoo ang tanan. Bisan pa man ang hangin o ang balod sa dagat. O ganiya ang reaksyon sa mga tinunan, mga higala o mga suking tigpaminaw sa dihang ilang nakita nga mihunong ang unos o nagmalinawon ang dagat. Kinimatod pa sa bersikulo 27. O ang mga tao na nga hibulong nga nagaingon, kinsa ba kini nga bisan pa ang mga hangin o dagat magasugot kaniya? Mga suking tigpaminaw, siya nga naghatag sa labing taas nga pamatasan, mausab siya ang adunay gahom sa pagtuman nini nga malampuson gayon. Mupadayan kita sa pagbasa ngadto sa bersikulo 28. Og siya maibot siya dito sa dapit sa yuta sa mga taga-Gadara, gisugat siya sa duha kahingyawaan nga nanggula sa mga lumnganan, mga mabangis kayo sa pag-agi nga walay kinsa nga arang makaagi niadtong dalana. Aniya ang ikaunom nga milagro dinhi sa kapitulo 8 mga kaigsoonan o kahigalaan. O kini, labing bugat gayod, dili na nato isaysay ang tanang detalye mahitungod niini. Hapan, kini mahitungod sa pag-abog ni Hesukristo sa mga demonyo. Ang atong Ginoong Hesukristo ana sa dapit sa gitawag og Gadara. O ang mga lumulupyo din he, gikan sa banay ni God. Niadtong gibahin-bahin ang yuta sa Kanaan, ngadto sa matag banay sa nasod sa Israel, ang banay ni God, misupak ug mipuyo sa laing daplin sa suba sa Jordan. Ug nahitabo nga sila, misulod sa pagpamuhi ug baboy. Nga diliunta ang ayang pagabuhaton sa ingon nila nga mga Hudyo. Busa mga higalagigson, sa takna nga pagasupakon tagayad ang Ginoo sa maong higayon, dili malisod kanato ang pagsupak kaniya sa sunod nga higayon. Sa pagsulod sa atong Ginoo nining dapita mga higala, siya gisugat sa duha ka taong giyawaan, apan dili ang yawa ang anak kanila, kundili ang demonyo. Kining mga tawhana makuyaw gayod nga gisudlan og mga daotang espiritu. Taliwala niini, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 29. O ganiya karon, nagasinggit sila nga nagaingon, unsay buot namo kanimo, Hesus nga anak sa Dios. Mianhi ba ikaw din he, sa pagpaantos ka namo, sa dili pa ang panahon? Sa pagkamatod mga higala, kining maong milagro, halapad kayo, kung pagkatukiyon tagayod pa kayo. Apan wala kita'y igong kasayuran, malisod ka na to ang pagpasabot sa kinahiladman niini. Tungod sa kakulang sa atong masabtan mahitungod sa mga demonyo. Apan sa akong kagulingon, kini ang kinalabuan sa tanang mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoo. Mupadayon kita sa pagbasa ngadto sa bersikulo 30 ug 31. Ug sa halayo kanila dito usa ka panon sa daghan nga mga baboy nga nanag-ungad ug ang mga yawa nagapakiluoy kaniya sa pag-ingon, "Kun imo kaming abugon, ipadala kami ngadto sa panon sa mga baboy." Dunay mga hinungdan kun ngano nga nagatinguha ang mga demonyo nga makabaton og lawas mga higala. Tingali, buot nila nga mahimong matod nga material nining kalibutana. Ug ngani, kontento na sila bisan sa mga baboy na lamang sila pasudlon. Ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 32. Og siya mingon kanila, "Pangadto kamo." Og sa nanggula sila, nangadto sa panon sa mga baboy. Og aniya karon, ang tibok panon sa mga baboy, midulhog nga nagadalagan nga makusugil sa bakilid padulong sa dagat og nangamatay sa tubig. Ang panon sa mga baboy mga higala gigsoon, gipili na lamang ang mamatay kaysa pagkapuyan sila sa mga demonyo. Nadayag ka na to ang tinaw gayod nga kamaturan mahitungod sa mga misaylo sa kinayahan nadtong panahon ni Moses, panahon ni Elias, ug sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ug karon, murag naglakaw na kita sa alagyanan din padayon sa pagdaghan ang atong nakitang mga makademonyo nga mga butang ug binuhatan. Mupadayon kita sa pagbasa sa katapusang duha ka mga bersikulo dinhing kapitulo 8 mga higala gigsoon. Ug kini sa bersikulo 33 ngadto sa 34. Ug ang mga magbalantay sa mga baboy nangalagyo ug sa nangadto sila sa lungsod, gisugilo nila ang tanan ug ang nanghitabo sa mga hingyawaan. Ug ania karon, ang tibok nga lungsod mingsugat kang Hesus. Ug sa ilang nakita siya, nagpakiloy sila nga mopahawa siya sa ilang mga utlanan. Tanawa kini mga tawhana mga higala gigsoon. Ilang gipili ang ilang mga baboy kaysa atong Ginoong Hesukristo. Apan dili kini talagsaon tungod kay daghan usab sa atong kapanahunan karon nga labing bililhon alang kanila ang ilang mga bahandi kaysa atong Ginoong Hesukristo. Ato na karong humanon ang kapitulo 8 mga higala gigsoon ug ang unom ka mga milagro nga nanini. Samtang aduna pa kita'y oras, ato nang sugdan ang kapitulo 9. Then, aduna na usay lain pang unom nga mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga atong makatunan gikanini. Kining maong kapitulo, kauban gihapon o sumpay kini sa kapitulo 8. Musa, sugdan ta kini sa pagbasa sa bersikulo 1. Nga matod pa? Og sa misakay si Hesus sa usa ka sakayan, mitabok siya ug maibot siya ang kagulingon nga lungsod. Gibiyaan ni Hesus mga higala gigsoon ang Gadara nga nagsalikway kaniya ug siya mibalik ngadto sa Kapernaum. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 2. Og ania karon, ilang gidala kaniya ang usa ka giparalisis nga nagahigda sa usa ka duyan. Og sa nakita ni Hesus ang ilang pagtuo, miingon sa giparalisis, "Anak, magmalipayon ka. Gipasaylo kanimo ang imong mga sala." Sa Ebanghelyo ni Marcos, mga higala ug mga suking tigpaminaw, isaysay ang ubang detalye mahitungod nining maong panghitabo. Kung gyud sa kining tawhana sa pagtuntun gikan sa atop, og na siya giayo ug gipasaylo sa iyang mga sala. Adunay kalambigitan ang pag-ayo sa pagpasaylo. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 3. O ganiya karon, ang uban sa mga eskriba na nag-ingon sa ilang kaugalingon, kining tawhana nagapasipala. Ang mga eskriba mga higala gigsoon, walay pagtuo nga dunay gahom ang atong Ginoo sa pagpalakaw nining maong paralitiko. O ang atong Ginoo nasayod kung unsa ang anas ilang unhuna nga pangutana may tungod kaniya. Tungod kaya matod pa sa bersikulo 5, "Kay hain ang labing masayon, ang pag-ingon, gipasaylo kanimo ang imong mga sala, kung ang pag-ingon, mutindog ka o lumakaw." Walay mitubag kanila mga higala, apan kung ugaling adunay mitubag kanila, tingali siya maingon, "Alang ka namo, ang usa, ingon lamang usab kalisod sa usa." mupadayon kita mga kagsunan sa pagbasa sa versikulo 6 ngadto sa versikulo 7. Apan, aron inyong hibaluan nga ang anak sa tao adunay gahom sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Gilayon, miingon sa giparalisis. Tumindog ka, ug kuha ang imong duyan, ug umadto ka sa imong balay. Ug sa mitindog siya, medto sa iyang balay. Mga higala ug mga suking tigpaminaw, ikaw ug ako, dili makapasaylo sa mga sala sa tao. Ang atong Ginoong Hesukristo lamang ang makahimo niini. Ug tungod kay kita, dili makapasaylo sa mga sala, dili usab kita makahimo sa pagpalakaw sa usa ka bakol. Ang yawa, limbungan, busa, kinahanglan nga kita magpakisusi mahitungod sa mga pagpangayo ug mga balatian nga ato kanunay nga madunggan karon. Ug atong sigurohon nga siya gayod ang makadawat sa tanang baghimaya. Ug aniya na kita sa pagdawag kang macho. Ug kini atong makita sa bersikulo 9. Ug si miagi si Jesus didto, hingkit aniya ang usa ka tawo nga gihinganlan si macho nga nagalingkod sa buhisanan. Ug iyang giingon siya, numunot ka kanako. Ug siya mitindog ug minunot kaniya. Ingon nga pagpaubos, usa lamang ka bersikulo ang gisulat ni Matthew mahitungod sa iyang pagtawag. Apan si Lucas, nagsulti kanato nga gihimo ni Matthew ang usa ka dakong salo-salo alang kang Hesus. Kinimatod pa sa Lucas 5, versikulo 27 ngadto sa 29. Busa, ang sunod nga mga yugto, nahitabo sa takna sa ilang salo-salo. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 10 ngadto sa 11. Og nahitabo nga sa milingkod siya sa balay niini aron sa pagkaon aniya karon. Nangabot usab ang daghang mga maniningil sa buhis og mga makasasala. Og nanaglingkod sa pagpangaon kauban ni Hesus og sa iyang mga tinunan. Og sa pagkakita niini sa mga parisyo, nagingon sila sa mga tinunan niya, nganong nagkakaon ang inyong magtutudlo kauban sa mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala? Ang mga parisiyo, mga kaigsunan o mga suking tigbaminaw, nagdumili sa paglingkod kauban sa mga maniningil og buhis og ang mga makasasala. Og daghan usab sa mga magtuto karon ang adunay susamang pangunahuna. Busa mga higala kaigsun, dili makadaot ang pagdapit sa mga makasasala tungod kay sila atong pagadadon ngadto kang Hesukristo nga atong Ginoo. Mupadayon kita sa pagbasa ngadto sa bersikulo 12. Apan, sa hindunggan kini ni Hesus miingon kanila, ang mga maayog lawas wala magakinhanglan og mananambal kundili ang mga masakiton lamang. Si Hesus ang labawang mananambal mga higala gigsoon ug siya mianhi aron sa pag-ayo sa mga sakit nga naa sa tanang tao nga mao ang sala. Taliwala niini, ipadayon ta ang bersikulo 13. Apan lakaw kamo og tunay ninyo kung unsay kahulugan niini. Ako nagkinahanglan og kaluoy og dili halad. Kay wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala sa paghinulsol. Ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo din ni mga higala gigsoon, gikan sa Oseas kapitulo 6 bersikulo 6. Ug sa pag-ingon sa atong Ginoo niini, uban usab ang mga parisiyo tungod kay sila makasasala usab. Ug sa pagamatod, kitang tanan apil niini sumala pa sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Ug karon mga kahigalaan ug gigsoonan, ani ana kita sa bersikulo 14 din katapusang bersikulo nining atong pagtuon karon. Nining kapituluha sa Matthew 9. Matod pa nene, o niya aming duol ang mga tinunan ni Juan nga nagaingon, ngano nga sa masubsob kami og mga parisyo nagapuasa, apan ang imong mga tinunan wala magapuasa? Ang mga tinunan ni Juan nga Bautista nag-obserba usab sa atong Ginoong Hesukristo mga higala, ug sila nahibulong tungod kay adunay kalainan ngailang nakita mahitungod sa puasa. Og sila, mga parisiyo na nagpuasa, apan ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo, wala magpuasa. Mga kaigsunan o kahigalaan, atong putun-una din ang atong pagtuon. Mga moyo kita. Dios nga gamhanan tagiya sa tanang butang sa langit ug sa yuta. Matuod gayod, na ikaw matinud-anon sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo sa tanang kamaturan nga dili gayud imposible kini mga butanga kun kami adunay pagtuo ni Hesus Kristo. Salamat sa imong balaang espiritu nga siya ang nagiya kanamo ngadto sa matuod nga kamaturan. Salamat ning maong kamaturan ug hinaot nga kini makatag og kaligon ug gadasig sa imong pagpangalagad kanimo. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo ang bugtong manluluwas. Amen. O amen.
Ang tanang anak sa Diyos, adunay panaginoon sa panagpingil kanitang na bahari unta ang guma, dawata ang akong kamot, isuon ko kumusta ka.
Pagdaanin doon mo sandahan,
kung ang tanang anak sa Diyos magkahirusa. Kay dugda ko kay ikaw ang hilang, nalipay dugda ko kay makaubal na sabda, nalipay dugda ko kay ikaw ang isimba, isuon ko kumusta ka na. Nalipay dugda ko kay ikaw ang hilang, nalipay dugda ko kay makaubal na sabda, nalipay dugda ko kay ikaw ang isimba, isuon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo tanta,